τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Το περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερόγλυφο. Ένα τραγούδι του 1962 με τίτλο «Άρνηση» ή αλλιώς «Στο περιγυάλι το κρυφό», ποίηση του νομπελίστα ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και μουσική του Μίκη Θοδωράκη, τον οποίον ακούσαμε σε αυτή την ζωντανή ηχογράφηση από μια συναυλία μαζί με τον Γιάννη Πάριο. Και με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, που κροσάρουν σε θάλασσες όλου του κόσμου, και συναντάμε τους απανταχοέλληνες φυσικά με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα 9 Φεβρουαρίου και θα διαμορφώσουμε κάπως το πρόγραμμά μας, θα το αφιερώσουμε στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, και γι' αυτό επιλέξαμε τραγούδια τα οποία έχουν γράψει Έλληνες διακεκριμένοι ποιητές και έχουν μελοποιηθεί και έχουν τραγουδηθεί από πάρα πολύ κόσμο, που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα καράβια κυρίως. Και εδώ έχουμε το Περιγιάλι το κρυφό, λοιπόν, έτσι, πάνω στην άμμο τη Ξανθή. Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολομού, του εθνικού ποιητή της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Η Παγκόσμια ημέρα θεσμοθετήθηκε το 2017 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία για την καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένης στην ελληνική γλώσσα ξεκίνησε το 2014 από έμπνευση του καθηγητή Γιάννη Κορινθίου, τότε Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας. Πρωτοστάτησαν στην κινητοποίηση για την καθιέρωση της ημέρας τα κλασικά λύκεια και η ελληνική κοινότητα της Νάπολης και Καμπανίας. Αρχικά υπήρξε ένα σχέδιο νόμου με τίτλο «Καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας ελληνοφωνίας και ελληνικού πολιτισμού», με προτινόμενη ημέρα την 20η Μαΐου, πιθανή ημέρα γέννησης του Σοκράτη. Τελικά, μετά από πρόταση του Συμβούλου Πολιτισμικής Διαχείρισης Ηλία Μπουντούρη, επελέγει η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολομού. Στη συνέχεια, με κοινή υπουργική απόφαση, ορίστηκε ο τίτλος «Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας» το Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 43ης Γενικής Συνόδου της UNESCO στο Ουσβεκιστάν, ανακηρύχθηκε επισήμως η καθιέρωση και διεθνώς της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Για τον εορτασμό της ημέρας ελαμβάνουν χώρα πολλές εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές εκδηλώσεις και πολλές ανακοινώσεις θα έχουμε αυτή την ημέρα, και φυσικά η Φωνή της Ελλάδας διαμορφώνει το πρόγραμμά της και κυρίως θα επικεντρωθεί σε αυτή την μεγάλη ημέρα για την παγκόσμια γιορτή, για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που όπως είπαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας θα την τιμήσουμε όσο γίνεται. Θα φιλοξενήσουμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση, κάποιους ανθρώπους που έχουν σχέση με τα γράμματα, έχουν γράψει ποίηματα, διηγήματα, βιβλία για τη θάλασσα. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, καλές θάλασσες, πάμε να το γιορτάσουμε.
Μικρή φυτρών είναι ρατσιά, όμορφη μου κοπελιά. Μικρή φυτρών είναι ρατσιά, όμορφη μου κοπελιά. Που έχει τις ρίζες στο βίδο και τα κλαδιά στον ουρανό. Τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι παγά. κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι παγαπώ. Καθίζει ένα πουλί στη κεφαλή της κελαλή. Στη κεφαλή της κελαλή ο φουρτούνα μου κι αυτή. Στη κεφαλή της κελαλή ο φουρτούνα μου κι αυτή. Κάνω τη μόνη και κουπιά, με πλημμυράνε τα νερά. Με πλημμυράνε τα νερά, έλα Χριστέ και Παναγιά. Με πλημμυράνε τα νερά, έλα Χριστέ και Παναγιά. Μπρατζέρα και το πολικό αστέρα. Να σου φέρω μια μπρατζέρα και το πολικό αστέρα.
Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγούδησε ανάμεσα Σύρο και Τζιά, ένα τραγούδι του 1959 σε στίχους του νομπελίστα ποιητή μας, του Οδυσσέα Λίτη, και μουσική πάλι του Μίκη Θοδωράκη. Ανάμεσα Σύρο και Τζιά, μικρή φυτρώνει νερατζιά, όμορφη μου κοπελιά που έχει στις ρίζες στο βυθό και τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι που αγαπώ κλπ. Κλπ. Και ταξιδεύουμε και πάμε εδώ στις καλές θάλασσες. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και πρώτη μου σκέψη, μόλις είπα να κάνω μια ειδική εκπομπή για αυτό το λόγο, ήρθε στον καλό μας φίλο και της εκπομπής και γενικά όλοι τον αγαπάμε, τον θεατράνθρωπο και συγγραφέα Στέλιο Μάινα, ο οποίος έχει ναυτικές ρίζες, η οικογένειά του όλη ήταν, ήταν ναυτική και ο πατέρας του επίσης καπετάνιος. Προέρχεται από νησιά και έχει γράψει τελευταία το βιβλίο, το φανταστικό αυτό βιβλίο, το μυθιστόρημα Αρρώδου, που βασίζεται σε διηγήσεις και όχι μόνο. Ο κύριος Μάινας λοιπόν είναι εδώ στην παρέα μας να μιλήσουμε λίγο για την σημασία της ελληνικής γλώσσας και για την Παγκόσμια ημέρα της. Κύριε Μάινα, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για όλους μας. Καλές θάλασσες καταρχάς, πρέπει να πω.
Βεβαίως.
Και χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας που στα πέρατα της γης διατηρούν, συντηρούν και εξασκούν την ελληνική γλώσσα, αυτή την ταυτότητά μας. Γιατί ο ύμνος στη γλώσσα μας είναι ένας ύμνος στον τόπο πάνω στον οποίο μιλήθηκε, τις αξίες του πολιτισμού μας, και εμείς θα θέλαμε αυτή η γλώσσα να μείνει ανίκητη και άφθαρτη στον χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σολωμός, ο Ηλίτης, ο Σεφέρης, ο Παπαδιαμάντης είναι οι πρώτοι που ύμνησαν, οι πρώτοι, μάλλον είναι οι νεότεροι μάλλον που ύμνησαν αυτή τη συγκλονιστική γλώσσα. Πρώτος ήταν ο Μεγάλος Όμηρος, φυσικά ο δάσκαλός μας.
Βέβαια. Έτσι είναι, κύριε Μάινα, πολύ ωραία τα λέτε. Η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας, είναι η ψυχή της Ελλάδας μας, έτσι, και πάει σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα λιμάνια και με τους ναυτικούς μας.
Η γλώσσα μας μέσω των λέξεων και του πλούτου τους δείχνει τη ζωντάνια του πνεύματός μας, τη ζωντάνια των λέξεών μας. Αυτή η γλώσσα μας σηκώνει το βάρος της ιστορίας μας, είναι η ταυτότητά μας, αγαπητέ Αντώνη. Μας λέει ότι ο χρόνος δεν μπόρεσε να καταλύσει και εμείς έχουμε χρέος όχι μόνο να σεβόμαστε τη γλώσσα, αλλά αυτό που μας δόθηκε να το παραδώσουμε στους επόμενους. Ο Σολομός λέει, δεν έχω άλλο στο νου μου πάρε εξελευθερία και γλώσσα. Και το ίδιο φυσικά και στο άξιο νηστή ο μεγάλος ελίτης. Η γλώσσα μου έδωσαν ελληνική κλπ. Επομένως, αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική για μας. Γιατί ουσιαστικά είναι μια εθνική γιορτή, θα έλεγα, η μέρα της γλώσσας μας, της εθνικής μας ταυτότητας.
Εθνική ταυτότητα.
Το πάρουμε έτσι.
Και μεγάλο, είπατε πολύ σωστά, είναι μεγάλο χρέος, είναι χρέος μας να διασώσουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτό το θησαυρό που πρέπει να το διατηρήσουμε ατόφιο, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με την παγκοσμιοποίηση κλπ. Μεγάλα θέματα ανοίγονται.
Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία από τις σπουδαιότερες γλώσσες στον κόσμο και αυτό είναι το μεγάλο μας χρέος.
Και βλέπουμε ότι πολλές λέξεις ανά τον κόσμο και στην Αγγλική και στη Γαλλική και σε άλλες γλώσσες και έχουν βάσει την ελληνική γλώσσα και στην ιατρική επίσης και σε επιστήμες.
Ο αείμνηστος Ζολώτας,
βέβαια,
ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας,
βεβαίως,
είχε επιχειρήσει και έκανε κάτι παράτολμο το οποίο ήταν καταπληκτικό. Έβγαλε ένα λόγο όπου χρησιμοποιούσε μόνο τις ελληνικές ρίζες από την ελληνική γλώσσα σε δάνεια σε άλλες γλώσσες ανά τον κόσμο. Η ελληνική έχει δανείσει, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο λεξιλόγιο στο λεξιλόγιο της ιατρικής.
Έτσι.
Η ιατρική βασίζεται, ουσιαστικά η παγκόσμια γλώσσα της ιατρικής βασίζεται στην ελληνική γλώσσα.
Έτσι είναι κύριε Μάινα, και πραγματικά όμορφα όλα αυτά που λέτε και μπορούμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες για την ελληνική μας γλώσσα, για το θησαυρό αυτό, όμως θα θέλαμε πραγματικά να μας διαβάσετε κάτι, ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σας Αρόδου, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και ευχόμαστε καλοτάξιδο να είναι. Αφορά τις ναυτικές ιστορίες που ακούγατε και από μικρότερες, βάλατε και εσείς το χεράκι σας και φυσικά είπα και προηγουμένως ότι προέρχεστε από ναυτική οικογένεια.
Ναι, ακριβώς. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, γιατί δεν θέλω να καταχρώμε του χρόνου της εκπομπής σας.
Να είστε καλά, κύριε. Από τις εκδόσεις ψυχογείως, λοιπόν, έτσι.
Μάλιστα, από τις εκδόσεις ψυχογείως κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο το Αρόδου, το τελευταίο μου βιβλίο. Και φυσικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο πόνος, η αγάπη για τη θάλασσα και ο αγώνας που κάνουν οι ναυτικοί μας καθημερινά, όλο το 24ωρο, ανά τον κόσμο. Είναι ένα βιβλίο φόρος τιμής για τους εργάτες της θάλασσας. Γιατί βεβαίως και οι άνθρωποι που δεν είναι στη θάλασσα πρέπει να ξέρουν ότι η θάλασσα και η ναυτική δεν είναι μόνο περιπέτεια, αλλά είναι και καθημερινός αγώνας.
Έτσι, όπως τα λέτε.
Σβήνανε λοιπόν τις μέρες από το ημερολόγιο, περιμένοντας. Η Πέμπτη έγινε Δευτέρα, η Δευτέρα ξανά Πέμπτη, και είχαν περάσει 10 μέρες ψαρεύοντας κέφαλους και σαυρίδια από την πλώρη, βάφοντας τα κρεμάγια και κάνοντας δοκιμές στις δεξιές λιγανές. Στο τέλος τους πλευρίσαν οι μεγάλες μαούνες με τους γερανούς και ξεφορτώσαν μερικές σειρές από τα κοντέινερ. Αν δεν πιάνανε ντόκο με τέτοιο ρυθμό, πώς να διάσεις 1637 κοντέινερ που ήταν καργαρισμένο το βαπόρι. Υποπλήρχε εδώ σε εξόδου στο πλήρωμα, κράτα μονάχα σε φύλαξη ασφαλείας, και διώξε τους να ξεχαρμανιάσουν. Οι λάντζες πηγαίνουν έρχονταν όλη μέρα, όλη στη γραμμή να πιάσουν εσύ στεριά. Παελτισμένα πρόσωπα, μαυρισμένα από την αρμύρα και τη στέρηση. Μονάχα οι πρωτόπαρχοι ήταν χαρούμενοι, όλοι οι άλλοι ήξεραν πως ακόμα μια φορά θα πιούν από το νερό που δεν ξεδιψά. Βγήκε τελευταίος όταν πια όλοι είχαν βαρεθεί με τα ψώνια και τα καμπαρέ και τις βόλτες στην πόλη. Η μοίρα του ναυτικού. Την ήξερε καλά εκείνη τη γλυφή γεύση στα κύλη. Και ο ναύτης πίνει πικροθάλασσα στην κούπα του Οδυσσέα που λέει και ο ποιητής. Τρυφερόταν χωρίς σκοπό χαζεύοντας τα χρώματα της υπαίθριας αγοράς. Στην ανωνυμία του πλήθους αποκτούσε ταυτότητα, υπόσταση. Άλλωστε ανάμεσα στα σχιστά μάτια και τα κίτρινα πρόσωπα ξεχώριζε. Ανάμεσα στα κοφτά σύμφωνα και τα καμπουριαστά φωνήεντα που ξεκινώντας από τα στόματα εκείνων που τα πρόφεραν έχαναν την αφετηρία τους και χάνονταν μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που γινόταν μάζα. Το πλήθος αποκτούσε ένα μόνο πρόσωπο. Αποκτούσε τον υπόκοφο ήχο του διαρκούς και συνεχόμενου μουρμουριτού, την αργή κινητικότητα της άμμου που καταπίνει και ομογενοποιεί το διαφορετικό. Τίποτα δεν είχε μείνει ίδιο μετά τη δυτική επέλαση. Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Από το μακρινό Μάρτιο του 57, μάλλον ήταν η πέμπτη φορά που ξανά έφτιανε λιμάνι εδώ. Είχε χάσει το λογαριασμό, ούτε που θυμόταν με ποιο βαπόρι και από το έθνη. Ήταν το Κάσος, το Ασπασία, το Βιολάντα ή το Χρυσής.
Ωραία, ωραία κύριε Μάινα. Πραγματικά μας μεταφέρατε ωραίες σκηνές με το δικό σας τρόπο. Η γλυφή γεύση αυτού του νερού μου έκανε εντύπωση. Μεταφέρατε έτσι ωραίες στιγμές, τις οποίες κάποιοι από εμάς που ακούμε τις έχουμε ζήσει, και να είστε πάντα καλά. Αρόδου λοιπόν το μυθιστόρημα του κυρίου Μάινα, τον οποίο και ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, κύριε Μάινα, διότι η γιορτή συνεχίζεται. Θα βγάλουμε και άλλους να μιλήσουν, να μας πούνε και ποίηματα που έχουν γράψει. Οπότε να ευχηθούμε και σε εσάς χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε
να
πάρα πολύ.
Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα
και να γράφετε
καλά
και να κάνετε ωραία πράγματα. Σας χαιρετούμε.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Καλημέρα σας.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Στέλιος Μάινας. Μιλήσαμε για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και για το βιβλίο του Αρόδου του Μυθιστόρημα. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα.
Έχουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη σινιάλο του νερού φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί, το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας του πιλοτάρι. Πόρτι να δίνει ο παπαγάλος στον ιστό όπως και τότε από Κολόμπου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Πότιες ανάβουνε στην άμμο οι θαγενείς κι άχος μας φτάνει καθώς παίζουν τα οργανά τους της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους. Στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια, έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστηχτη πελεκημένη από σπαθιά, δίπλα φορώντας τον Ίγκα στα σκουλαρίκια. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας του πιλοτάρι.
Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, που τραγούδησε το «Καραντί», ένα τραγούδι του 1986 μελοποιήθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο, ενός άλλου μεγάλου ποιητή μας, του Νίκου Καβαδία φυσικά, «Μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές», ένα πουλί που ακροβατεί στα παρατάσα, εγνέφουνε δύο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουν τσακίσει, τροπικές κλπ. Γιώργος Νταλάρας ήταν αυτός, ναυτικός ο ποιητής ο Νίκος Καβαδίας, ο εμβληματικός αυτός άνθρωπος των γραμμάτων και της θάλασσας. Τώρα όμως να πάμε να συναντήσουμε έναν νέο σύγχρονο ποιητή, ο οποίος και αυτός έχει γράψει αρκετά ποίηματα και ποιητικές συλλογές, στο γύρισμα του Κάβου, στο στίγμα του Αστρολάβου, συμπεριλαμβάνονται στην τελευταία του δουλειά Άπαντα. Μανώλης Λυκάκης, ασυρματιστής και αυτός, από τη Σιτία της Κρήτης. Γεια σου Μανώλη μου, γεια σου Μανώλη Λυκάκη, και χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, έτσι.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, αγαπητέ φίλε Αντώνη.
Γεια σου Μανώλη μου, γεια σου Μανώλη.
Ευχαριστώ για την τιμή να είμαι καλεσμένος σε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή σου και σήμερα. Για την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Καλημέρα στους απανταχού Έλληνες, καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας.
Έτσι Μανώλη μου. Και εσύ Μανώλη, με το δικό σου τρόπο την τιμάς την ελληνική γλώσσα, την αγαπάς την ελληνική γλώσσα, την υπηρετείς την ελληνική γλώσσα, και τόσα χρόνια γράφεις ακόμα και στα καράβια εκεί στην καμπίνα μέσα, καθώς να κέβαζες το μυαλό σου και δούλευε και κατέβαζες λέξεις και εμπνεύσεις και έγραφες τα δύστιχα και τα ποίηματα.
Κατάφερα, δόξα τω Θεώ, να γράψω κι εγώ δύο βιβλία με ναυτική ποίηση, που στο τέλος τα συνόψα σε ένα βιβλίο με τον γενικό τίτλο Άπαντα, στο γύρισμα του Κάβου όπως προείπες, και με το στίγμα του Αστρολάβου, οι δύο τίτλοι των βιβλίων μου. Θα διαβάσω ένα ποίημα, αλλά προηγουμένως έχω συγκεντρώσει ορισμένα λόγια.
Βεβαίως.
Και θα ήθελα έτσι υπό μορφή ομιλίας να τα
μοιραστείς μαζί μας,
να τα διαβάσω στον κόσμο.
Βεβαίως,
σχετικά
βεβαίως
με την ελληνική γλώσσα.
Βεβαίως, θα ακούμε.
Η ελληνική γλώσσα λοιπόν διαμέσου των αιώνων. Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας έγκυται στην αδιάκοπη συνέχεια 40 αιώνων και στην απαράμιλη πλαστικότητά της. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά μια γέφυρα που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον. Ομιλείται από την τρίτη χιλιετία π.Χ. και ως προς τη γραφή της, συναντάται για πρώτη φορά γύρω στο 1450 π.Χ. με τη γραμμική γραφή Β, δηλαδή τη γραφή που αποτελούνταν από γραμμικούς χαρακτήρες και όχι από εικόνες όπως άλλες προηγούμενες γραφές. Ως προς την οικουμενικότητα, είναι η πρώτη διεθνής γλώσσα στην οποία γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, πράγμα που διετέλεσε τα μέγιστα στη διάδοση της γλώσσης και του χριστιανισμού. Ήταν η επίσημη γλώσσα στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την περίοδο της ακμής του Βυζαντίου. Στο ελληνικό αλφάβητο βασίζεται το λατινικό, το κυριλικό, το αρμενικό, το κοπτικό και το γοθικό. Η ελληνική γλώσσα δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ένα τρόπο σκέψης που σμίλεψε τις λεπτές έννοιες της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της δημοκρατίας, προσφέροντας στην ανθρωπότητα το απαραίτητο λεξιλόγιο για την κατανόηση του κόσμου. Στην ελληνική λογοτεχνία, η γλώσσα αυτή λειτουργήσε ως το απόλυτο όχημα έκφρασης. Στην ποίηση, από τα ομηρικά έπι έως τους νομπελίστες Σεφέρη και Ελίτη, η ελληνική γλώσσα διακρίνεται για τη μουσικότητα και τη δυνατότητά της να αποδίδει το λίγο, με τη μέγιστη όμως νοηματική πυκνότητα. Ενέχει μεγάλο πνευματικό πλούτο, καθώς η ικανότητά της να πλάθει νέες λέξεις και να χρησιμοποιεί μεταφορές επιτρέπει στους δημιουργούς να υπερβαίνουν τα όρια του χρόνου και του χρόνου. Μια και η εκπομπή είναι πρωτίστως για τους ναυτικούς και με ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα, να πούμε ότι και ο θαλασσινός ποιητής Νίκος Καβαδίας στην ελληνική ναυτική ποίηση πρόσθεσε τα μέγιστα στη γλωσσική αυτή κατηγορία, εφευρίσκοντας σπάνιες ή και δικές τους λέξεις που μαζί με αυτές της ναυτικής ορολογίας την κόσμησαν και την ανάδειξαν στους απανταχού λάστρες της ποίησής του. Σήμερα τα μελοποιημένα ναυτικά ποίηματα προπάντων του Καβαδία αλλά και άλλων ποιητών με αυτή την ξεχωριστή γλώσσα κατέχουν πρωτεύουσα θέση στο μουσικό μας ρεπερτόριο. Να προσθέσω ακόμη ότι ένα ξεχωριστό στολίδι της γλώσσας μας είναι και η ντοπιολαλιά της, από τόπο σε τόπο, σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αλλά και στους Έλληνες της Διασποράς, όπως στον Πόντο και στην Κάτω Ιταλία.
Μάλιστα. Ωραία, Μανώλη μου. Ωραία.
Όχι, μισό λεπτό, γιατί είμαι στον υπολογιστή και έχασα λίγο τη σελίδα. Τα βασικά στοιχεία της αναγνώρισης της ελληνικής γλώσσας είναι α. Η πλαστικότητα και η ακρίβεια. Η φύση της ελληνικής γλώσσας επιτρέπει την απόδοση περίπλοκων ενιών με μοναδική ακρίβεια, αποφεύγοντας την ασάφεια που συχνά συναντάται σε άλλες γλώσσες. Β. Η λυρική και ατμοσφαιρική γραφή. Όλοι οι διακεκριμένοι Έλληνες συγγραφείς χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν μια γλώσσα πλούσια και βαθιά λυρική, δημιουργώντας ατμόσφαιρες που αναδεικνύουν τη μαγεία της αφήγησης. Τρίτο, η διαχρονικότητα και η επιρροή. Η σύγχρονη πορεία της αποτελεί τη συνέχεια μιας παράδοσης που ξεκινά από τον Όμηρο και όσο αφορά τις μέρες μας έφτασε σιγά σιγά στον Καζαντζάκη και έπειτα στους νομπελίστες Σεφέρη και Ελίτη, όπως προανέφερα, τροφοδοτώντας την παγκόσμια σκέψη με έννοιες όπως η δημοκρατία, η αρετή, η ηθική, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η ελληνική γλώσσα ως εργαλείο παγκόσμιας εμβέλειας. Αν και σήμερα δεν διαθέτει πολλούς ομιλούντες ανά τον κόσμο όπως η Αγγλική και η Ισπανική, εντούτοις η παγκόσμια αξία της ελληνικής γλώσσας είναι θεμελιώδης και πολυδιάστατη, καθώς αποτελεί το πνευματικό υπόβαθρο του δυτικού πολιτισμού. Ως προς τη γλωσσική διαχρονικότητα, είναι μια από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες γλώσσες στον κόσμο, με αδιάκοπη γραπτή παράδοση άνω των 3.500 ετών.
Πολύ ωραία,
ως προς την πηγή. Τελειώνω. Ως προς την πηγή της επιστήμης, αποτελεί την αποθήκη της Διεθνούς Επιστημονικής Ορολογίας περίπου το 30% του αγγλικού λεξιλογίου και η πλειονότητα των όρων στην ιατρική, την αστρονομία και τα μαθηματικά έχουν ελληνικές ρίζες. Και τέλος, ως προς το πολιτισμικό υπόβαθρο μέσω της ελληνικής γλώσσας διαμορφώθηκαν οι έννοιες της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και του θεάτρου, οι οποίες μεταλαμπαδεύτηκαν παγκοσμίως. Ως προς την επίσημη αναγνώριση, η UNESCO και η Διεθνή Συνότητα τιμούν την προσφορά της κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, έχοντας την θεσπίσει ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Αυτά είχα να πω.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μανώλη, πολύ ωραία τα είπες. Όντως, έτσι, εδώ και 40 αιώνες η ελληνική γλώσσα είναι παρούσα και μας δίνει φοβερά πράγματα και σε όλες τις επιστήμες. Όμως, Μανώλη Λυκάκη, αφού λοιπόν έγραψες τόσα πράγματα και τόσα ποίηματα, διάβασε μας ένα γρήγορα, γιατί έχουμε και άλλους να βγάλουμε.
Ναι, ναι. Θα πω ένα ποίημα με τίτλο «Το άστρο του Αλμποράν». Αλμποράν είναι ένα μικρό νησάκι στη Μεσόγειο, ανατολικά του Γιβραλτάρ, κάτω από την Ισπανική Αλμερία, στην οποία ανήκει. Και το άστρο είναι ένας φάρος που υπάρχει σε αυτό το νησάκι για την αστυπλοεία.
Ναι.
Το άστρο του Αλμποράν. Κουφάρια μείναν στο κοράκι σου τα όκια, τότε που ναυαγός το ξερονήσει, 12 μέρες βίζαινε στη φώκια, την άγκυρά σου στο κυκλώνα είχες πνίξει. Με τα μπαλόνια σταλμπουρό σου σηκωμένα, σε παίρνει η ρεστία στα νυχτά. Το μόνο που έχω είναι σένα, και ένα σκυλί που αληχτά. Καράβι με κι εγώ ναυαγημένο, έπνιξα τις δικές μου στο βοριά, καραμοσάλισε ένα στίγμα μου χαμένο, στη Ρούμελη ή κάπου στο Μοριά. Πάρε με τώρα πειρατή σου, έχω και μάτι τυφλωμένο, τσεκούρι να με και σπαθί σου, μα και το χέρι το κομμένο. Θα δεις πως όλα τα κατέχω, μπαίνω που άλλοι δεν χωράν, από τα χίλια μίλια βλέπω τις νύχτες στ' άστρο του Αλμποράν. Αυτό ήταν, Αντώνη μου.
Ωραία, Μανώλη, ωραία. Εσύ με τις ωραίες λέξεις που χρησιμοποιείς και με τα αβιώματα τα μεταφέρεις στις ποιητικές σου, στα ποίηματά σου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας πρόσφερες και ό,τι γράφεις, συνεχίζεις να γράφεις. Σε ευχαριστούμε, χαιρετίσματα στη Σιτία και στην Κρήτη.
Εγώ ευχαριστώ
και θα τα πούμε ξανά.
Καλημέρα και πάλι στους πανταχού Έλληνες. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλά, καλά τους ταξίδια.
Έτσι. Γεια χαρά σου Μανώλη. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Ήταν ο Μανώλης ασυρματιστής Λυκάκης από την Σιτία της Κρήτης. Μίλησε για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Μας είπε ωραία πράγματα. Διάβασε και το βιβλίο του με το άσπρο του Αλμποράν. Τον ευχαριστούμε πολύ. Με τις ποιητικές του συλλογίες στο γύρισμα του Κάβου, με το στίγμα του Αστρολάβου. Και τώρα άλλος για χείο τράβηξε. Δημήτρης Μητροπάνος.
Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει, μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει, μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Άλλος για χείο τράβηξε πήγε και άλλος για Μυτιλήνη και άλλος στη σύρας τα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Ενός άλλου μεγάλου ποιητή μας, του Μάνου Λευθερίου, το τραγούδι ακούσαμε με τίτλο «Άλλος για χείο τράβηξε» 1972, σε μουσική του Δήμου Μούτσι και φυσικά τον ανεπανάληπτο Δημήτρη Μητροπάνο. Και με το τραγούδι αυτό πάμε να συναντήσουμε μία κυρία η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε μαζί η Μαρία Γιασά μαζί με την Μελίνα Ηλιοπούλου, κυκλοφόρησαν ένα βιβλίο κόσμημα για τους ναυτικούς και για τα παιδιά φυσικά, ένα ωραίο παιδικό βιβλίο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, εισάγει τα παιδιά στη θάλασσα, στα βαπόρια και τους μεταφέρει όλη αυτή την μεγάλη ιστορία των Liberty, που αυτά τα πλοία έδωσαν την όθηση στην ελληνική εμπορική ναυτιλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μαρία Γιασά λοιπόν είναι στο χώρο των ασφαλιών, στα πλοία και όχι μόνο, και γράφει παράλληλα και θα μας μιλήσει και εκείνη για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και φυσικά θα διαβάσουμε ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό απόσπασμα από το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Μαρία Γιασά, καλημέρα, γεια χαρά! Χρόνια πολλά κιόλας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου φιλοξενείτε στην εκπομπή σας, στην τόσο όμορφη εκπομπή σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά Μαρία μου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα, γιορτάζουμε σήμερα την ελληνική γλώσσα που χιλιάδες χρόνια τώρα μας τιμάει σαν χώρα και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Έτσι, και πρόσφατα άκουσα μία ομιλία της κυρίας Μαρίας Ευθυμιάδου που αντιλαμβάνομαι και πρόσφατα είχατε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Α, της
κυρίας Ευθυμίου βέβαια, ναι.
Στο οποίο αναφερόταν στο πόσες χιλιάδες γλώσσες υπάρχουν κατά την UNESCO, οι οποίες είναι ζώντες γλώσσες. Είναι 7.000 και η ελληνική μαζί με την κινέζικη είναι οι αρχαιότερες. Καταφέρνουν να έχουν επιζήσει για 3.500 χρόνια. Οπότε είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι και πρέπει βέβαια να το μεταλαμπαδεύουμε. Γιατί το άλλο στατιστικό είναι ότι κάθε 2 εβδομάδες χάνεται μια γλώσσα.
Κάθε 2 εβδομάδες, μάλιστα.
Ναι.
Έχουμε μεγάλη ευθύνη, ναι, λοιπόν, να την διατηρήσουμε και να την μεταφέρουμε, να την μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τα social, με την παγκοσμιοποίηση και με όλα αυτά που...
Ναι.
Που γίνονται.
Ακριβώς.
Και εσείς βέβαια, εσείς επειδή πηγαίνετε σε διάφορα μέρη του κόσμου, βλέπετε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και τη μεταφέρετε κι εσείς.
Βεβαίως, και σίγουρα οι πιο σοφιστικές λέξεις και στις ξένες γλώσσες έχουν ρίζα ελληνική.
Βέβαια.
Αν το δούμε και στην αγγλική γλώσσα που είναι επικρατούσα τώρα στο παγκόσμιο ίγνεσθε.
Έτσι.
Και ευχαριστούμε που μας έχετε φιλοξενήσει και με το βιβλίο μας, την εκπομπή σας. Έχω ετοιμάσει έτσι ένα μικρό κομματάκι να σας διαβάσω, το οποίο με συγκινεί και είναι από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, στο οποίο είναι Liberty, το ξεχασμένο καράβι που ζωντάνεψε ξανά. Και λέμε οι Έλληνες, κοντά και μακριά, σαν να ένιωσαν όλοι μαζί ένα χτύπο καρδιάς. Ένωσαν τις δυνάμεις τους, τα χέρια τους, τα όνειρά τους, γιατί όταν οι Έλληνες ενωθούν, τότε γίνονται θαύματα. Το πλοίο ταξίδεψε πίσω και το όνειρο του κυρίου Σπύρου έγινε αληθινό. Όχι γιατί ήταν πλούσιος ή δυνατός, αλλά γιατί είχε όνειρο καθαρό. Και ένα όνειρο όταν αγγίξει πολλές καρδιές γίνεται πραγματικότητα. Και αυτό είναι για το Hellas Liberty, το πλοίο μουσείο που βρίσκεται στον Πειραιά και στο οποίο όντως οι Έλληνες εφοπλιστές ενωθήκανε να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, γιατί υπήρξε καταλυτικό για την ιστορία και την ύπαρξη της Ελλάδας σαν ναυτιλιακή δύναμη τη σήμερα ημέρα.
Έτσι, έτσι είναι, όπως τα λέτε, κυρία Γιασά, όπως τα λες, Μαρία μου. Και βλέπουμε και πολλά ονόματα πλοίων, έχουν φοβερά ονόματα από την αρχαιότητα, από τις θεότητες, από τη μυθολογία, από διάφορα τοπονύμια της χώρας μας και όπως είπαμε ταξιδεύει ανά τον κόσμο, σε όλα τα λιμάνια του κόσμου η Ελλάδα μας, η ελληνική σημαία και η ελληνική κουλτούρα με την ελληνική γλώσσα.
Έτσι ταξιδεύει και η γλώσσα μας,
έτσι,
λοιπόν.
Έτσι, έτσι. Ωραία. Το Liberty, λοιπόν, το πλοίο της ελευθερίας με της Μαρίας Γιασά και της Μελίνας Ηλιοπούλου. Την ευχαριστούμε πολύ την Μαρία που ήταν εδώ στην παρέα μας από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, αν κανείς ενδιαφέρεται. Να είμαστε καλά, Μαρία, να γιορτάζουμε την ελληνική γλώσσα παγκοσμίως και να τη διατηρούμε και περιμένουμε την επόμενη δουλειά. Κάποια στιγμή θα σε φέρουμε εδώ γιατί ασχολείσαι και με κάτι άλλο. Θα τα πούμε αυτά. Έτσι.
Όσο νουπο.
Έτσι. Για πες μας τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι.
Είναι σιωράμα, το οποίο ξεκίνησε σαν βίντεο παιχνίδι για την ναυτιλία.
Βίντεο όραμα, λοιπόν.
Με πραγματικά δεδομένα και έχει εξελιχθεί και σε εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Μάλιστα. Σι, αγγλική λέξη, όραμα, είναι, ναι, ελληνική, έτσι. Λοιπόν, είδες, μέσα σε όλα.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Μέρα.
Καλημέρα.
Για χαρά.
Για χαρά. Ήταν η Μαρία Γιασά, έχει γράψει το βιβλίο μαζί με την Μελίνα Ηλιοπούλου, Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Την ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με θαλασσινό τριφύλι Ρένα Κουμιωτή.
Μια φορά στα 1000 χρόνια του πελάγου τα τελώνια, με στα σκοτεινά τα φύκια, με στα πράσινα χαλίκια, το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατύλει. Το
μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το θαλάσσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Στα χίλια χρόνια γελαϊδούν αλλιώς τα ειδόνια. Δε γελάνε μήτε κλαίνε, μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια. Να έχεις τύχη, να έχεις τύχη κι η χρονιά να σου πετύχει. Έχεις τύχη, να έχεις τύχη κι η χρονιά να σου πετύχει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι.
Η Ρένα Κουμιώτη το 1972 τραγούδισε το «Θαλασσινό τριφύλι» σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και στίχους του Οδυσσέα Λίτη, του νομπελίστα ποιητή μας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής μας. Τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Κάνουμε, να το πούμε έτσι, την αρχή, το ανακτήριο λάκτισμα των ειδικών εκπομπών που γίνονται εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Μεταφέρουμε το κλίμα και το πνεύμα της ημέρας σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως, και στην Ελλάδα μας φυσικά και στους ναυτικούς μας, γιατί οι ναυτικοί μας είναι αυτοί που έγραψαν πολλά πράγματα γύρω από τη θάλασσα για την Ελλάδα, κουβαλώντας την και την ελληνική γλώσσα φυσικά στα πέρατα του κόσμου. Και έτσι λοιπόν πάμε να συναντήσουμε ένα καπετάνιο παλιά σειρά που έχει γράψει και εκείνος ούκο λίγες ποιητικές συλλογές. Έχω εδώ μπροστά μου δύο-τρεις μονάχα, τρεις. Πίσω από ένα φινιστρίνι, η τελευταία ρότα και του ναυτικού ο κόσμος και μονάχος στη Βαρδιόλα. Τα θαλασσινά ποίηματα όλα αυτά, ο καπετάν Αντώνης Μικέλης στην παρέα μας. Καπετάν Αντώνη, καλημέρα, για χαρά.
Πολύ καλημέρα.
Καλημέρα καπετάνιε μου. Πώς είσαι, όλα καλά?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά μέχρι τώρα.
Μπράβο, μπράβο. Τι λες, συνεχίζεις ακόμα, γράφεις, στείνεις κανένα ποίημα?
Βέβαια, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Αφού μπήκαμε στη ρότα αυτή, συνεχίζουμε όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε.
Στη ρότα λοιπόν αυτή, πλέον τώρα είμαστε, είμαστε απόμαχοι, έτσι, λίγο βγήκαμε στη στεριά τώρα, σύνταξη.
Ναι, βέβαια, αφήσαμε τη θάλασσα και πάμε για τη στεριά.
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, ο καπετάν Αντώνης Μικέλης έχει τιμήσει, έχει υπηρετήσει τη θάλασσα και την ναυτιλία, αλλά και την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα γράφοντας αυτά τα ποίηματα, τα όμορφα που έχει γράψει. Αλήθεια, καπετάνιε, πώς ήταν, πώς ερχόταν η ιδέα, σου ερχόντουσαν τα βιώματα, δεν θέλεις να τα μεταφέρεις στα ποίηματα, πώς γινόταν όλη αυτή η διαδικασία?
Το κυριότερο ήταν ότι η μοναξιά και η σιωπή, οι οποίες ήταν οι μόνες μου παρέες στο βαπόρι, με ανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο να τις εκφράσω. Και πώς θα τις εκφράσω? Με λόγια, με ποίηση, με κάτι που θα μπορεί να μπει στην καρδιά και του κάθε ξένου προς τη θάλασσα, του στεριανού. Να γίνει μια γέφυρα, παραδείγματος χάρη, να περάσει και ο στεριανός στην άλλη πλευρά του ποταμού, όπου ζουν οι ναυτικοί, να δει τις ωραίες αναμνήσεις και όλα αυτά τις ταλαιπωρίες από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Η χαρά και τη λύπη που τρέχουν από την ίδια βρύση.
Χαρά και λύπη τρέχουν από την ίδια βρύση και φυσικά τρέχει και η αλμύρα, έτσι, ποτισμένα όλα αυτά με αλμύρα και δυσκολίες και σκουριές και ματσακόνια και απ' όλα.
Βέβαια, όλα.
Και οι λέξεις λοιπόν ερχόντουσαν και τα βιώματα σου βγαίνανε αυθόρμητα, ε?
Βέβαια. Όταν είσαι όπως παραδείγματος χάρη στη Βαρδιόλα και κάθεσαι και αγναντεύεις το χάος μέσα στη νυχτιά και έχει και ακουμπάσει και απάνω στη Βαρδιόλα όλοι οι ναυτικοί, mm-hmm. τι σκέφτονται? Μπορεί, ο χρόνος αυτός, ας πούμε, είναι ένας χρόνος στον οποίο το μυαλό κάνει το γύρο της γης.
Έτσι. Και θέλεις αυτό
με
να...
όλες τις χαρές.
Και
απάνω
αυτό...
στη Βαρδιόλα εκεί πέρα όλοι έχουν σκεφτεί τα πάντα, σκέπτονται. Και γι' αυτό έχω γράψει και εγώ ένα ποίημα, mm-hmm. που δεν υπάρχει κανένας ναυτικός που να μην έχει αισθανθεί, να μην έχει φανταστεί όλα αυτά τα πράγματα.
Ωραία. Θα μας το διαβάσεις τώρα, καπετάν Αντώνη Μικέλη, πριν μας το διαβάσεις, εσύ πού σημείωνες καμιά φορά, ας πούμε, όταν είσαι στη Βαρδιόλα, πού σημείωνες, πάνω σε κάποιο χαρτάκι, είχες ένα μπλοκάκι ή πάνω στο πακέτο τα τσιγάρα?
Ό,τι βρεθεί, γιατί πολλές φορές όταν κάθασε μετά από λίγο μπορεί να το χάσεις, πρέπει εκείνη τη στιγμή να το σημειώσεις.
Γιατί άμα χαθεί...
συγκεκριμένα,
ναι.
Και συγκεκριμένα θέλω να πω ότι στο βράδυ που πας να κοιμηθείς, πολλές φορές, που αυτό δηλαδή μου συνέβη πάρα πολλές φορές, μου ερχόταν μία λέξη την οποία προσπαθούσα να τη βρω την ημέρα για να ταυτοποιήσω, ας πούμε, ένα στίχο.
Έτσι.
Λοιπόν, απάνω στο κομμωδίνο υπήρχε ένα μπλοκάκι και το μονίδι και αμέσως ξύπναγα και την έγραφα.
Έτσι είναι. Είναι σαν το αστέρι που ανάβει, που φωτίζει και όταν δεν το... και πάει και σβήνει μετά. Άμα δεν το γράψεις αυτό, τελείως, το χάσες.
Πάει, έφυγε.
Έφυγε.
Πολλές φορές το είχα πάθει. Βαριόμουν να ξέρω εγώ να σηκωθώ το πρωί. Αν και τον είχα φτιάξει το στίχο, παραδείγματος χάρη, το πρωί είχε πετάξει.
Έτσι είναι, καπετάνια. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ποίημα και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον καπετάν Αντώνη Μιχέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς λέγεται το ποίημα, ο τίτλος?
Σκέψεις στη Βαρδιόλα.
Ωραία. Σ' ακούμε λίγο γρήγορα. Ναι.
Ναι. Τα μαύρα νέφη σμίξανε με κάπνα του φουγάρου και αναζητώ με στη νυχτιά αναλαμπή του φάρου. Σαν να αγναντεύω τάπειρο, με μνήμες ταξιδεύω και όλες τις όμορφες στιγμές στο νου μου για να γυρεύω. Λαλούν τα δέντρα, στα δέντρα τα πουλιά και στάλμπουρα η γλάρη. Ψηλά εκεί στον ουρανό να τρέχει το φεγγάρι, σαν να φλετάρει συνεχώς του ουρανού τα αστέρια, κι εγώ κοντά στην κουπαστή με σταυρωμένα χέρια. Μες στο σκοτάδι το βαθύ, μονάχο στη Βαρδιόλα, κοιτώντας μια τον ουρανό και μια την κονσόλα. Σαν τα παιδιά μου σκέπτομαι, δακρύζουνε τα μάτια και η καρδιά μου κόβεται 42 κομμάτια. Τη μάνα μου αναπολώ να ανάβει το καντήλι όταν ο ήλιος χάνεται και έρχεται το δίλι. Την Παναγιά παρακαλεί καλά ταξίδια να έχω και να μην με αφήνει ούτε στιγμή στο πέλαγος μονάχο. Θα έρθει άραγε η στιγμή για να βρεθώ κονσιμά της, τ' αγαπωμένο μητρικό να νιώσω αγγισμά της και να μου δώσει την ευχή τα μάτια της να κλείσω. Ή θα είμαι μες στα πέλαγα και δεν θα την αντικρίσω. Ή δίπλα στην αγάπη μου, στη γέννα του παιδιού μου, μακριά από όλες τις χαρές και λύπες του σπιτιού μου και πάντα παραμένοντας στο ράδιο ρου μου χαμπέρι και ένα μήνυμα καλό ο Σπάρκ για να μου φέρει. Αναπολώντας συνεχώς του γυρισμού το χάδι, είναι για μας τους ναυτικούς της μοίρας μας η φάδη. Με την αρμύρα τη γλυκιά να ζούμε τόσα χρόνια, ώστε τα μαλλιά να πέσουνε των γυρατιών τα χιόνια.
Τέλεια.
Η θάλασσα είναι για μας σφιχτά στην αγκαλιά μας και μας μεθά με τα μοιρά και δροσερά φιλιά της.
Ωραία. Ωραία, καπετάνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να γράφεις και άλλα πείματα. Σε ευχαριστούμε, καπετάν Αντώνη. Γεια χαρά.
Και εγώ ευχαριστώ καλά. Και καλά ταξίδια και καλή χρονιά.
Έτσι. Έτσι, γεια χαρά. Ήταν ο καπετάν Αντώνης Μικέλης με το πείμα του και πείμα στη Βαρδιόλα. Τον ευχαριστούμε. Ακούσαμε τη Μαρία Γιασά, τον Μανώλη Λυκάκη, τον Ασηματιστή και τον Στέλιο Μάινα με το βιβλίο Αρόδου. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, Κωνσταντίνο Λούβαρη, που επιμελήθηκε τον ήχο. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Παιδί μου, ώρα σου καλή.